Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, suspek sa pagpatay sa isang bata sa Portugal tukoy na ng mga otoridad matapos ang halos 15 taon.
Ilan pang restriksyon kaugnay sa COVID-19 sa New South Wales at Victoria tatanggalin na. At sa sports, Novak Djokovic hindi pabor sa pagbabawal sa mga tennis player sa Russia at Belarus sa Wimbledon. Simula mamayang gabi, aalisin na ang ilang natitirang restriksyon sa estado ng Victoria at New South Wales. Kabilang sa aalisin ang 7 araw na isolation kapag naging close contact sa nagpositibo sa kasama sa loob ng bahay at papalitan ito ng araw-araw na pagtest gamit ang rapid antigen test at pagsuot ng mask. Para naman sa mga taga-Victoria, hindi na required ang pagsuot ng mask sa mga eskwelahan, childcare centers, hospitality gaya ng mga restaurant at retail o sa mga mall o tindahan. Subalit kung nasa pampublikong sasakyan, airport, ospital, aged care facility at sa mga korte, dapat pa rin magsuot ng mask. Hindi na din kailangan magpakita ng vaccination status at wala na din ang QR code check-ins kapag nasa mga venue. Ang mga pagbabagong ito ay ipapatupad sa New South Wales 6:00 PM habang sa Victoria, hating gabi naman mamaya. Samantala, hanggang sa katapusan na lang ng buwan ng Abril, manunungkulan bilang COVID Response Commander si Jeron Waymar sa estado ng Victoria. Samantala, sa ilalim sa 7 araw na isolation si opposition leader Anthony Albanese matapos nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Albanese, matapos ang pangangampa niya, regular itong nagpapatest at dito na nga lumabas ang positibong resulta. Kaya mauudlot na naman ang kanyang sanay kapangangampa niya sa Western Australia. Subalit sabi nito na maayos naman ang kanyang kalagayan kaya maaari itong dumalo sa mga events online. Nagpaabot naman ng mensahe ang karibal nito sa politika na si Prime Minister Scott Morrison na sana hindi makaranas ng seryosong epekto ng virus si Albanese habang patuloy naman itong nangangampanya sa Brisbane. Samantala, mag-asagawa ng ballot draw ang ahensya ng Australian Electoral Commission ngayong araw para desisyunan ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato para sa Kongreso at Senado. Samantala, sa ibang balita, natukoy na ang suspek sa kaso ng pagkawala ng British preschooler na si Madeleine McCann sa halos 15 taon na nakakalipas. Taong 2007, ilang araw bago ang 4th kaarawan ng batang si Madeleine nang ito'y misteryosong nawala sa kanilang inuupahang kwarto sa isang holiday resort sa Portugal. Ayon sa mga Portuguese prosecutor, kinilala ang isang lalaki bilang suspek ng mga otoridad ng Germany bagaman hindi pa ito pinangalanan. Nakikipagtulungan ng prosecutor sa mga otoridad ng Britain at Germany para marisolba ang kaso. Samantala, inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin na naangkin na nila ang siyudad ng Mariupol matapos ang halos 2 buwan ng pag-atake. Inutusan na din ni Putin ang kanyang mga sundalo na harangan ang mga daan-daang sundalo ng at sibilyan na nagtago sa mga bunker sa lugar. Subalit ayon sa gobyerno ng Ukraine, umiiwas lang ang Russia sa mas malaking sagupaan dahil kulang at mahina na ang kanilang puwersa para talunin ang mga Ukrainian. Buwelta naman ni US President Joe Biden, walang kasiguro guruhan pa ang inanunsyong pag-angkin ni Putin sa Mariupol.
Questionable whether he does control Mariupol. One thing for sure we know about Mariupol. He should allow humanitarian corridors to let people on that steel mill and other places are buried under rubble to get out. That's what any head of state would do in such a circumstance. And so there is no evidence yet that Mariupol is completely fallen.
Samantala, kasabay nito muling nagpadala si US President Biden ng military aid sa Ukraine na nagkakahalaga ng $800 million. Inanunsyo din ito ang karagdagang sanctions para sa Russia na tuluyang ipagbabawal ang pagdaong ng mga barko na may koneksyon sa Russia sa mga pantalan ng Estados Unidos. Samantala, haharap sa gagawing imbestigasyon si UK Prime Minister Boris Johnson matapos umanong iniligaw ang parlamento sa usaping paglabag ng ilang lockdown rules habang nasa kasagsagan ng pandemya ang bansa. Lumabas kasi ang mga larawan na nakikipag-party ang punong ministro kasama ang ilang staff nito habang ipinagbabawal ang handaan at salo-salo sa publiko. Una nang sinabi ni Prime Minister Johnson na sumunod sila sa polisiya, subalit iba ang napatunayan ng ginawang internal report. Sa nangyaring debate, ang lahat ng MPs ay nanawagan ng mag-resign na ito sa pwesto at dapat na maimbisigahan. Subalit nanindigan ng punong ministro na wala siyang alam na nilabag na batas na ipinutupad ng kanyang gobyerno.
Sa balitang kahangahanga naman tayo, ipinagdiriwang ni Queen Elizabeth ang kanyang 96 na kaarawan sa Sandringham Estate sa England. Idinaos ang kanyang kaarawan sa Wood Farm Cottage na paboritong lugar ng kanyang namayapang asawa ni si Prince Philip. Ang pagdiriwang na ito ay itinaon sa kanyang Platinum Jubilee na 70 years sa kanyang pag-upo sa trono. Dahil sa pagdiriwang na ito, inanunsyo na bukas ang rooftop ng Westminster Abbey para sa publiko sa unang pagkakataon. Samantala, sa balitang sports, sa basketball ng mga kababaihan o netball, si Donnell Wallam ay kinilalang ang pangatlong indigenous woman na nakapaglaro sa Australian netball's highest level matapos ang appointment nito sa Diamond Squad. Ang 28-anyos na Noongar woman ay tinawag para isama sa pinalawak na 18-player squad sa Commonwealth Games. Nakapuntos ang shooter na si Wallam ng 210 sa first 5 super netball games para sa Queensland Firebirds. Sa larong tennis, tinawag ni Novak Djokovic na isang malaking kabaliwan ang desisyong ipinagbabawal sa mga manlalaro ng tennis mula Russia at Belarus na makasali sa Wimbledon Tournament. Ayon kay Djokovic, kinundi na niya ang giyera dahil siya mismo ay nakaranas ng gulo at kailangan nilang lumikas dahil sa mga airstrikes noong 11 taong gulang pa ito.
I will always condemn war. I will never support war, being myself a child of war. I know how much emotional trauma it leaves. Us here in Serbia, we all know well what was happening in 1999. In the Balkans, we have had many wars in recent history. Ordinary people always suffer most. However, I cannot support the decision of Wimbledon. I think it is crazy. Players, tennis players, athletes, they have nothing to do with it. So, when politics interferes with sport, it doesn't turn out well.
Samantala, sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 39 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 52.45 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 74 US cents. At sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, 22 ng Abril taong 2022, magiging maaraw sa Perth at 28 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 21. Ganon din ang panahon sa Melbourne, Hobart at Canberra sa 17 hanggang 18 degrees. May mga pag-ambo naman sa Wollongong, Sydney at Newcastle sa 20 hanggang 22 degrees. Ganon din ang panahon sa Brisbane at 27. Pero makakaranas ng malakas na pag-ulan sa Cairns at 27 degrees. Maganda ang panahon sa Darwin at 35. At sa Maynila, medyo maulap ang papawirin sa 27 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.